Nepela, Franc, Duchoň, Zátopek, Havel, Masaryk, Jan Palach, Milada, ale i Gájinek nebo Miky a také Vlny. Životopisné filmy se staly jedním z nejoblíbenějších žánrů české i slovenské kinematografie. Jaký je porevoluční vývoj žánru zvaného životopisný film? Zkouší domácí tvůrci nové cesty nebo jedou takzvané biopiky podle jednoho mustru? A jaké mají také takové životopisné dílo na plátně limity? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. No a ve studiu jsou s námi redaktorka deníku, filmová publicistka a spolupracovnice Vltavy Jana Podskalská. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A redaktor časopisu Reflex, filmový publicista a recenzent Vojtěch Rinda. Dobrý den.
Dobrý den.
Dá se vůbec definovat životopisný film významné osobnosti ve smyslu nějakých základních pravidel, co by měl obsahovat? Vojto?
Já si myslím, že jeden z těch klíčových parametrů je, že to musí být právě známá osobnost, to znamená veskrze nejenom, že člověk zná to jméno, ale aspoň tuší nějaké ty životní peripetie a potom to myslím, že by mělo být nějak objevné, že by ten film měl přinést něco jiného, než jenom prostě nějaké čítankové heslo.
No to je to, co by měl přinést, ale je otázka, jestli je možné to vždy udělat, protože předpokládám, že i to producentské rozhodnutí vždy u toho životopisného filmu hraje vždy velkou roli, že musí přijít ten okamžik, kdy se řekne, dobře, bude to celý život a půjdeme opravdu od kolébky, anebo se podíváme na nějaký výsek? Jak se s tím většinou popasují čeští filmaři a filmařky?
No, já bych řekla, že právě tohleto zásadní rozhodnutí nebo ta zásadní otázka občas našim filmařům chybí. Že mají pocit, že vlastně musí nějak splatit dluh určité osobnosti, takže natočí film o Miladě Horákové, o Janu Masarykovi, o Tomáši Garriku Masarykovi, o Čapkovi, ale vlastně mě tam občas chybí přesně ten důvod, vlastně proč to točí. Takže z toho vznikne takový ten úplně jednoduchý, životopisný, nudný snímek, kde vlastně potom přemýšlíte o tom, proč to vlastně filmař udělal. Málo kdy se tam objevuje nějaký zajímavý úhel pohledu, nějak pootočit tu optiku, vidět prostě tu osobnost jinak, třeba v kontextu i současné doby najít nějaké paralely s dneškem, to si myslím, že se moc často bohužel nestává.
Na druhou stranu, pokud bychom měli třeba obhajovat filmaře, tak když se podíváme třeba konkrétně na Masaryka, tak tam opravdu vlastně i ten razantní vizuální styl a střihový styl, tak ten trošku šel třeba bokem oproti tomu, jak se točí takové klasické životopisné filmy, kde jdeme od důležitého jedné důležité události k druhé.
Určitě se lišil v tom českém kontextu. Já myslím, že právě v otázce toho výběru časového období ti čeští filmaři dost jedou ten teď už 20 let starý model, který hodně se používal u hudebních zahraničních životopisných filmů jako Walk the Line nebo Ray, kdy se začalo od prostředka, vrátilo se k nějakému formativnímu traumatu, pak se došlo k tomu počátečnímu bodu a bylo triumfální finále. Tak tohle je třeba model, který měl v českém kontextu Zátopek, kdežto Masaryk opravdu tím skákáním v časových rovinách i tou v uvozovkách agresivní audiovizuální stránkou se blížil těm zahraničním nebo tehdejší podobě zahraničních biopiků.
Dá se říct, jenom, že bych čeští filmaři a filmařky používali nějaké, řekněme, specifické způsoby vyprávění, to znamená, že by to právě ozvlášňovali nějakým, ať už právě skákáním v tom ději, anebo případně i vlastně tou vizualitou, anebo spíše jsme zažívali v kinech vlastně takové, myslím, že se tomu říká umělecký realismus.
Já myslím, že častěji tady narážíme spíš na ten umělecký realismus, anebo jsou to takové ty dobře udělaná dramata. Tam myslím, můžeme zařadit třeba Bratry Tomáše Mašína, který jako je skvělým thrillerem, ale myslím, že tomu tématu přece jenom něco zůstal dlužný, té etice, té trochu hlubšímu ponoru, řekněme, do charakteru obou těch bratrů, nějak ho je představit jinak společnosti, která samozřejmě je rozdělená, pokud je o tuhle otázku. A souhlasím s Vojtou, že vlastně Masaryk tam byla snaha udělat z něj trošičku ten umělecký realismus, nějak ho vizuálně ozvláštnit. A paradoxně si myslím, že se o tohle vlastně nejvíc pokouší asi, co jsem tak z poslední dekády projížděla, Aneška Holandová, která sice je Polka, nicméně je to režisérka, která je spjatá i s námi a ona se taky k tomu hrdě hlásí. A jí se podle mě daří mnohem víc vlastně nacházet tu zajímavější optiku na osobnosti, ať to byl Šarlatán, nebo teď třeba Franc, tedy Franz Kafka.
Není ale právě ten jiný úhel pohledu, který Aneška Holand se snaží přinést, trošku potom problémem pro publikum, protože třeba konkrétně u France se právě říkalo, no počkejte, ale tak tohle je jeho vnitřní svět, ale možná jsme čekali ten reálný. Prostě ty rozpaky, které potom jsou z nějakého očekávání životopisného filmu versus to, co vlastně potom dostaneme, jsou v tomto případě vlastně větší než jinde.
Já si myslím, že je třeba vychovávat publikum v tomhle tom, protože prostě třeba Franc mě přišel jako opravdu výjimečně odvážný experiment, stejně jako Hořící keř, vyprávět to Palachovi bez Palacha je podobný krok a myslím si, že se to dá udělat i divácky velmi vstřícně. Napadá mě třeba v téhle souvislosti Duchoň, který, to je příběh prostě odehrává se během normalizace, hraje roli v tom alkoholismus, opravdu samá temná témata a je to estráda, je to velký zářivý barevný film a právě že i divácky vstřícný a je to způsob, jak natočit ten životopisný film jinak. Takže já jsem v podstatě rád, že se nejde, nebo že se nemá chodit divákům vstříc.
Akcent. S Janou Podskalskou a Vojtěchem Rindou se dnes věnujeme v Akcentu životopisným filmům českým a slovenským. Jana k tomu ještě vlastně k Duchoňovi něco chtěla dodat?
Já jsem chtěla vlastně říct, že souhlasím s Vojtou v tom, že Duchoň se skutečně podařil. Pro mě to byl objevný způsob, vlastně, jak se podívat na známého, nebo pro nás možná méně známého slovenského populárního zpěváka. Bylo to tedy i díky připomeně divadelní hře, vlastně, ze které tedy tvůrci vyšli Jiří Havelka, teď nevím, ten druhý autor, možná mi ho připomenete, slovenský tvůrce, kteří vlastně napsali ten původní text pro divadlo a z něj vycházel i film. Ale chtěla jsem ještě podotknout, že třeba, jak mluvil Vojta o tom, jak jsou to někdy ty jiné úhly pohledu a že to není tak těžké, ono se někdy říká, prostě nemůžeme natočit dobrý životopisný film, protože nemáme peníze, protože nemáme tak bombastickou reklamu jako Hollywood, ale je to opravdu o tom úhlu pohledu. A mně se třeba strašně líbil film Hovory z TGM od Jakuba Červenky, který je velice tichý, jednoduchý, komorní film, ale vlastně jenom na bázi jednoduchého dialogu dvou mužů, připouštím velkých osobností, tedy Masaryka s Karlem Čapkem, připomenu, tak ukázal vlastně spoustu víc, jako než normální dialog může ukázat. Řadu důležitých myšlenek, které měly přesah právě do té současnosti, vlastně to byly určité paralely s naší aktuální politikou, přestože vlastně byly zdánlivě banální hovory v jednom prostě parku.
Ano, Vojto.
Byla to zároveň i velká filmařina. Ono by se řeklo, že to jsou prostě dva chlapi, co chodí po oboře nebo v přírodě a povídají si, ale opravdu to, co se tam dokázalo, tím narážím na to, když se stěžuje na to, že nejsou na to peníze, že není rozpočet, tak opravdu se skvělou kamerou, střihem a samozřejmě hereckými výkony, které jsou pro ten žánr životopisný taky klíčové, tak se dá opravdu udělat velká podívaná.
Jakub Červenka se rád zaměřuje na významné osobnosti, takže teď přijde jeho verze Nepely, protože máme už jednoho Nepelu v kinech, ale na začátku příštího roku by měl přijít právě Nepela od Jakuba Červenky a to má ještě v záloze, myslím, další nějaké životopisné filmy. Pokud se ale podíváme na ta jednotlivá období, kterým se věnují čeští filmaři a filmařky, tak ve valné většině ta témata, tak jsou to většinou historické a politické osobnosti. A hodně se točíme vlastně v tom období komunismu. Je to tak. Ale proč? No, koukám, že to není úplně jednoduchá odpověď.
No, nabízí se taková laciná odpověď, že to jsou ty takzvané neuralgické body, ten 68. jako třeba ve vlnách, nebo okupace samozřejmě i vlastně před komunismem.
Muž, který stál v cestě,
ano, to bylo taky zásadní zpracování, nebo zpracování zásadního momentu.
Mohlo být zásadní,
ale jednak asi ta minulost není úplně zpracovaná, jednak to jsou divácky, myslím, v nějakém národním povědomí zpracovaná a jednak to jsou divácky atraktivní témata. Mně se vždycky líbí, když se podaří vlastně na nějakou tu osobnost nahlédnout bokem, jako teď byl třeba životopisný film o Bruce Springsteenovi, který se netýkal žádného hvězdného momentu, ale naopak hluboké krize, ze které vzešlo album, které 90% lidí nezná. Takže je to zase prostě nějak bokem a to, že se u nás točí ty filmy hlavně o těch klíčových bodech historie je trochu snadné řešení.
Je zajímavé, že vlastně vedle těch historických, tak potom ve výrazné menšině jsou osobnosti, které jsou třeba z kulturního světa. A to vlastně, Jano, úplně nedává smysl. Proč? Máme tady Il Buemo o Josefu Myslivečkovi, máme France o Franci Kafkovi, teď jako čerstvý film, máme Hlídu Bárovou Filipa Renče, ale vlastně spoustu jiných osobností z oblasti kultury, ať už se to týká třeba opery, hereckých osobností, tak ty tady vlastně svoje životopisné filmy nemají.
No je to tak, já když jsem si projížděla vlastně české životopisné filmy, tak mě to samotnou překvapilo. Dělala jsem si takové ty kolonky sport, politika, zločinci. Mimochodem nejvíce právě točíme, vlastně nejvíc lákají logicky, to je takhle, to je, takhle je to i venku, zločinci, vrahové a pak tedy politici. Vlastně z těch moderních dějin, z té poslední dvou dekády tady máme pouze Havla. Já jsem taky na to se dívala, vlastně proč se nevěnují filmaři tím novějším dějinám. Myslím si teda, že to má dva důvody, že jedním z nich je fakt, že je těžké najít v těch posledních 30 letech nějakou osobnost, teď když budeme mluvit tady o té politicko-společenské oblasti, která by možná si zasloužila vlastně vůbec nějaký film, kromě tady Václava Havla. Snad se někoho nedotknu.
Třeba takový Josef Lux. Ten si myslím, že by byl jako dost zásadní postavou.
Ano, klidně. Proč ne? Třeba se to ještě stane v budoucnu.
Takže myslím, muž, který procházel dobou.
Muž, který procházel dobou, ano. Ale takže možná je to trošku i odraz toho, že vlastně chybí ty elity, takže se obracejí filmaři i do té minulosti a tam vlastně ty osobnosti se dají najít s nás, než tedy v těch posledních dvou, třech dekádách. A ještě k té kultuře je to tak, vlastně objevila se Lída Bárová, která se bohužel moc nepodařila, mluvili jsme o tom před tím vysíláním, že jsme vlastně docela věřili Filipu Renčovi, že na to má potenciál, ale ten výsledek nebyl moc dobrý, prostě to nebyl, myslím, že by se zasloužila daleko lepší dramatičtější.
To je možná ještě docela slabé pojmenování.
No, je to tak. Je to tak. Ale já jsem třeba si říkala, že bych tady hrozně ráda viděla příběh o Toen. To je tak úžasný příběh ženský, který navíc si myslím, že by rezonoval v dnešní době. A vznikly dvě skvělé knihy. Zrovna před pár dny křtila Andrea Sedláčková druhý díl své knížky o Toen, která je mimochodem skvělá. Oba dva ty díly jsou výborné, ale film není.
A ono těch postav vlastně právě z oblasti kultury tak by bylo více, i vlastně, které spojují oblast sportu, což je další část životopisných filmů, třeba takový Vlasta Burian. Vlastně fantastický herec, navíc, který žil a pracoval v těch vlastně nejvýznamnějších obdobích těch minulých dekád. A ještě k tomu ještě navíc sportovec. Ten také třeba nemá svůj vlastní film. Je to, Vojto, mimo jiné i vlastně z obavy nad tím rozpočtem?
Tak samozřejmě každé retro je násobně dražší než film ze současnosti a možná i osobnosti typu Vlasty Buriana právě tím množstvím aktivit nebo tou zásadností životní trošku možná odrazují filmaře, protože tam právě musí dojít k tomu zásadnímu rozhodnutí, kterou tu část života ukázat. A musí být strašně těžké opravdu to ořezat na nějakém tom autorském gestu, ale právě u tadyhle těch historických osobností mám pocit, že taky chybí ty hrané filmy kvůli tomu, že o spoustě z nich vznikly dokumenty, což je na jednu stranu dobře. Teď třeba na festivalu v Jihlavě měl premiéru filmu Vítězslavy Kaprálové, která je bohužel po hříchu velmi pozapomenutá a souhlasím s tím, že i Toen by si zasloužila, o které ostatně taky vznikl, myslím, jeden televizní film, že by si zasloužila víc, ale jako by se prostě vystřílela trošku munice těmi dokumenty a na ty hrané filmy se čeká.
Což je ale zajímavé, když zůstaneme právě u těch men, které jste zmínili, to je jen Vítězslava Kaprálová. Ono obecně těch životopisných filmů o ženách je vlastně po hříchu málo.
No, je to tak. Nezmínili jsme třeba Boženu Němcovou.
Která dostala se aspoň svůj třídělný seriál.
Která má alespoň přesně svůj minisérii. Nebyla úplně špatná, řekněme, že měla takovou kolísavou úroveň, ale vlastně si myslím, že je dobře, že vznikla. Ale v tu chvíli se přesně vystřílila, tak se tady zaznělo ta munice. Vím, že se na ní chystala Věra Chytilová. Je strašně asi škoda, že teda se tohohle tématu nemohla ujmout, protože zrovna ona si myslím, že by natočila Boženu Němcovou s tím svým okem prostě velmi, velmi takový kontroverzní možná portrét, který by si Božena zasloužila. A to též se týká hereček nebo dalších spisovatelek, které vlastně jako leží někde ladem, ale těch látek pro film není moc, protože se buď objevují, jak už tady Vojta řekl, v dokumentech, anebo tady byly v nějakém seriálu a tím to vlastně trošku už je vystřelené tohle téma.
Čímž se vlastně dostáváme mimo jiné i k postavě Věře Čáslavské, která také ještě nemá svůj životopisný hraný film. A mimochodem těch životopisných filmů se sportovní tématikou vlastně také vzniklo poměrně málo.
Není toho tolik, namátkou tedy něco vzniká.
Mimo teda dvou Nepelů.
Vznikly dva Nepelové najednou, to je pravda. Co se hokeje týče, tak se připravuje třeba film o té reprezentaci z roku 53, která potom prošla politickým procesem a asi můžeme tedy, není to úplně životopisný film, ale teď jde do kin film Neporazitelný, který je taky podle skutečných událostí, ale skutečně jakoby portréty slavných sportovních osobností, těch je málo.
Zátopek.
Já jenom připomenu přesně tak, abychom nezapomněli na Zátopka. To myslím, že je přesně ten příklad řemeslně skvěle odvedené práce, dělal ho David Ondříček s Václavem Neužilem a myslím si, že splňuje skoro až hollywoodské parametry v rámci tady toho českého kontextu, ale myslím, že by se prosadil i venku v zahraničí, měl takovou tu opulentní premiéru na Karlovarském festivalu a vlastně i spousta zahraničních novinářů i publika reagovala na ten film skvěle, takže myslím, že splnil svůj účel, ale to je vlastně jeden z mála sportovních portrétů, která se u nás podařili natočit.
Vojto, ale třeba příklad. Rok 1998, Nagano. To přece volá potom, aby prostě vznikl film. A nemyslím si, že bychom se měli bát, že tady nemáme dostatek skvělých, ať už samotných těch kreativních tvůrců, nebo těch doprovodných řemesel, které by vytvořily vlastně biják, který opravdu má ty prostě, neřejmě hollywoodské parametry, ale prostě ty parametry toho, co chce vidět divák v 21. století.
Tam mám pocit, že trošku hraje ještě otázka časového odstupu. Já jsem to kdysi řešil s Radimem Špačkem v jiné souvislosti životopisných filmů a to byly filmy o vrazích, kdy už vlastně to téma se dá pojmout, u těch vrahů to bylo otázka piety, u těch relativně nedávných událostí, jako je Nagano, možná prostě ještě nenazrál úplně čas. Otázka je prostě, kdy na to... Kdy to nebude ani moc, ani málo. Je zase dobré, když jsou ještě nějací pamětníci.
Na to už potom nezapomněli.
Myslím, že Nagano je téma, kolem kterého se tak trošičku chodí okolo. Vzniknul třeba film Děti Nagana.
Skvělý.
Ale zase bokem nějak, takže aby to někdo zpracoval opravdu přímočaře jako příběh těch hokejistů, těch hráčů a samozřejmě trenéra, tak upřímně řečeno ani nevím, jestli někdo se na to chystá.
Já taky nevím, jestli se na to někdo chystá, ale jenom chci ještě malá poznámka k tomu na tiskovce k Neporazitelným, abych se k něm vrátila, zaznělo, nevím, jestli to říkal Hinek Čermák nebo Ivan Trojan, docela zajímavá věc, trefná, že vlastně nikdo neví, kdy ještě bude čas a peníze na to natočit další celovečerní film pro kina, že klidně může být ten současný tím posledním. A to si myslím, že taky stojí za zmínku, že vlastně je to taková, nevím, kolik má celovečerní film pro kina ještě let před sebou, ale všechno přebírají streamovací platformy nebo televizní obrazovky. O tom jsme tady mluvili, že vlastně i ta témata se vystřílela v dokumentech nebo v těch televizních minisériích, takže i to možná je na pováženou vlastně nebát se a pustit se do toho.
Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlu pohledu.
V Akcentu se dnes věnujeme životopisným filmům v české a slovenské kinematografii společně s Vojtěchem Rindou z Reflexu a s Janou Podskalskou z Deníku. A když bychom měli srovnat právě české a slovenské životopisné filmy s těmi zahraničními, tak už tady trošku Vojta naznačil vlastně případ filmu o Bruce Springsteenovi, ale jsou tady i ty další a samozřejmě tam stojí, řekněme v tom etalonu někde úplně nahoře, takřka osamocený Oppenheimer. A je vlastně možné něco takového provést? A teď pomiňme vlastně jakoby ten kreativní mozek, který vlastně jako zatím stojí. Ale je možné, abychom udělali film, který vlastně skutečně bude na to nahlížet, na tu osobnost tak unikátním způsobem, abychom byli sdělní i do zahraničí?
No, já se obávám skoro, že v současné době moc ne, když se rozhlídnu po tom, co vlastně tady vzniklo a nechci se dotknout cti českých filmařů, ale opravdu si myslím, že tady chybí větší ambice a odvaha se pouštět do takovýchhle projektů. Je několik filmařů, kteří si třeba počkali na svoje projekty 10-12 let. Václav Marhoul, bohužel tady třeba i David Mrnka dělal 10 let Miladu Horákovou, ale ten výsledek byl tristní. Ale teď mluvím o té odvaze a o té schopnosti prostě počkat si na ten projekt, vysadit si tu látku, najít si dostatek financí, najít si dobré herce a vlastně i ten Zátopek se narodil jednoduše, taky to trvalo poměrně dlouho. Tak to si myslím, že českým filmařům chybí a proto vlastně si nedokážu představit, že by tady asi těžko by vznikl Oppenheimer takový, jakého známe v podání Christophera Nolana a Cillana Murphyho, ale je to o té optice, o které jsme mluvili, ale pořád mi tady chybí prostě větší odvaha našich filmařů. Pohybují se v takovém tom šedém průměru, aby vlastně vydělali nějaké peníze, jedou spíš v těchto úvahách, než v tom, že by přemýšleli trošku výš a ambiciozněji.
Vojtěchu.
Já si myslím, že to je opravdu o té odvaze, že to není jenom v tom sehnat ty peníze, protože samozřejmě i Oppenheimer je retro, ale základem toho monumentu, kterým Oppenheimer je, právě ten myšlenkový přesah, ta zodpovědnost za svůj genialitu vlastně, zodpovědnost za svět, ve kterém žijeme. Bohužel většina těch českých životopisných filmů jde prostě tou cestou života dílo. Určitě tam nějaký přesah je, ale není to prostě tohleto holistické uvažování s až filozofujícím přesahem.
Jsou nějaké příklady zahraničních životopisných filmů, které nemají třeba ani tak velký rozpočet, ale prostě mají takové téma, takové zpracování, které vlastně by mohlo být příkladem i pro to, jakým způsobem pracovat se životopisnými filmy u nás, Vojto?
Pro mě je takovým vrcholem Královna, která zachycuje, je to ten typ životopisného filmu, který právě nejde jako život a dílo, ale zachycuje pouhý týden v životě královny Alžběty II. Po smrti princezny Diany, kdy ona se musela vlastně vyrovnat historicky bezprecedentně s tlakem veřejnosti, musela udržet nějaký ten královský status quo, ale zároveň prostě ho posunout do toho konce 20. století a mám pocit, že na té ploše pouhého jednoho týdne díky skvělému scénáři a skvělému hereckému výkonu se podařilo prostě zachytit tu komplexnost království, toho stavu království, té osamělosti, toho dvojího tlaku, jak tradice, tak společnosti, takže to je pro mě skoro nepřekonatelný vrchol toho, jak na malém prostoru udělat maximum.
Já bych připomněla možná ne úplně tak starý snímek Bob Dylan, úplně neznámý, který patří k těm hudebním životopisům, kterých zrovna u nás mnoho není, spíš se objevují dokumenty, jak o tom mluvil Vojta, ale to vlastně taky film, který si myslím, že neměl moc velké nároky na rozpočet, sázel na skvělého představitele, Timothée Chalamet, myslím, že vystřihl toho Dylana perfektně, na tu hudbu, ale nejenom na líbivé písničky, ale vlastně i na určitý kontext té doby a na kapitolu důležitou vlastně pro toho zpěváka. A to si myslím, že se skvěle podařilo vystihnout, určitě teda toho retra, pochopitelně vizuálního, ale i ohledně vztahu nějakého pohledu vlastně do zákulisí toho biznisu, toho průmyslu, který v té době teprve vlastně začínal. To byla určitá takový milník, který se vlastně odehrával. To si myslím, že taky není vlastně tak těžké udělat a pro mě to je příkladem toho, že takových se dá natočit a ne za tolik peněz.
Vojto?
Já jsem se jenom v souvislosti s Bobem Dylanem vzpomněl na starší film Šest tváří Boba Dylana, kdy jednoho a toho samého Boba Dylana hrálo 6 herců, mimo jiné černošský chlapec a Kate Blanchett a to už je opravdu takový jako kreativní, v dobrém slova smyslu extrém, pojmout osobnost, ano, velmi enigmatickou, jako je Bob Dylan, úplně jinak než právě tím způsobem život a dílo.
Byl bych nerad, aby z tohoto dnešního akcentu vyzvednělo, že české a slovenské životopisné filmy nedosahují kvalit těch zahraničních a že vlastně nenabízí pohledy na ty hrdiny a hrdinky, které by vlastně jakoby byly k ním nejenom úctivé, ale které by třeba i to povědomí nějakým způsobem rozšířily. Můžeme se shodnout na tom, že i z hlediska ať už přijetí diváky, anebo často i návštěvnosti, protože ta je u životopisných filmů někdy opravdu velmi vysoká, tak že vlastně jako se nemáme za co stydět. Že málo kdy se stane, aby ten životopisný film byl velkým průšvihem. Teď trošku návodná ta otázka.
Ano, je to trošku návodné, ale myslím si, že z té poslední dekády opravdu jsou tu filmy, které vlastně rezonovaly i u diváků. Už jsme zmínili Zátopka, který já jsem se dívala, měl 480 tisíc diváků, to je neuvěřitelné vlastně v téhle době. Šarlatán 278 tisíc.
Vlny.
Bratři, ano, zmínili jsme Vlny, byť tam je tedy takový kolektivní hrdina, řekněme. A tak to taky vlastně byl film, který se podařil, je to strhující drama přes různé nedostatky, které můžeme na něm najít, ale je to vlastně vynikající film, skvělá filmařina a v kinech do kin přitáhl spoustu diváků, takže ano, určitě Duchoň, další takový příklad. Jsou to vlastně různé filmy, každý z těch tvůrců se na ně díval na svého hrdinu trochu jiným úhlem pohledu, ale pracoval s tou látkou zajímavým způsobem to, o čem jsme vlastně mluvili, takže já myslím, že ano. Jo, nekončeme úplně pesimisticky.
No právě, Vojta by také nebyl tak kritický.
Já tam nevidím žádný vyložený průšvih mezi těmi životopisnými filmy a ta návštěvnost opravdu bývá velmi dobrá až skvělá. Je tam prostě to jedno jediné, ale že ty filmy většinou nejsou sdělné za hranicemi. A Česká filmová televizní akademie zarputile posílá prostě na Oscara ty životopisné filmy a málo kdy se dostanou dál než na nějaký shortlist. A letos tedy je trošku změna v tom, že tam jde sice životopisný film, ale dokument o Libuši Jarcoviákové a vynikající a rozhodně ne bez šancí. Jenom prostě ta hraná retra opravdu jsou trošku moc dané do toho českého rybníčku.
V dnešním pořadu Akcent jsme se věnovali životopisným filmům jako žánru v české a slovenské kinematografii. Ve studiu s námi byl redaktor časopisu Reflex, filmový publicista a recenzent Vojtěch Rinda. Děkujeme.
Děkuji za pozvání.
A redaktorka deníku, filmová publicistka a spolupracovnice Vltavy Jana Podskalská. Díky.
Díky za pozvání. Krásný den.
Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.